I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til Klokkelandslaget, og i denne episoden skal vi prate om verdens letteste klokke som er lansert, en latterlig dyr Omega som også er lansert, og at OnlyWatch, denne auksjonen, utsettes. Til når? Det får du høre senere i episoden. Ja, Jon Henrik, I dag det årets første snøfall, I hvert fall på det store Østlandet, og jeg har glemt å ta på meg klokke.
Ja, jeg har på meg klokke, men jeg har ikke tatt på vinterdekk, så det får vi prøve å fikse etterpå.
Jeg vet ikke hva som verst, altså. Jeg glemmer aldri å ta på meg klokke. Det et unikum, det her. Så, ja, ja. OnlyWatch, da, denne auksjonen. Du har gitt en kort recap I nesten hver episode nå I det siste. Men så jeg synes at du kanskje kan du starte med det nå.
ja. Nei, det en årlig veldedighetsauksjon. Nei, årlig. nå var det feil faktisk. Det en biannual, altså annethvert år.
Ja.
Men annethvert år så arrangeres en veldedighetsauksjon. Som de hevder I hvert fall til inntekt for forskning på muskeldystrofi. Klokkebransjen har pleid å stille ganske mannsterke der, og donere klokker som blir laget I ett eksemplar. Det ligger jo litt I navnet på auksjonen der, OnlyWatch. Altså en piece unique som ikke eksisterer, som det ikke eksisterer flere av.
Jeps.
Så ikke helt overraskende så har det blitt en del oppmerksomhet rundt denne auksjonen, for det jo... Ja, det jo Patek Philippe, det Tudor, det store navn da, og også noen litt mindre navn selvfølgelig. Så, men I år har det jo vært litt annerledes enn det har vært tidligere, for det var jo noen klokkeinfluensere, skal man kalle det, eller klokkesamlere på,
ja.
På Instagram, som begynte å stille litt spørsmål om hvor disse pengene faktisk gikk, og de begynte å undersøke litt, og Dette jo en organisasjon som har tilhørighet I Monaco, og der det jo ikke så veldig lett å få innsyn I nøyaktig hva som foregår av finanser Nei. Og diverse. Noe kom vel frem, blant annet det at en av disse selskapene noen av disse midlene har gått til, da, også et selskap hvor arrangøren av OnlyWatch en av eierne. Så det vært mye spørsmål, lite svar egentlig utover det at man har, det har jo blitt fremlagt noe da, I forhold til noe hvor de blant annet sier at en del av pengene står fortsatt på bok, vi venter på å kunne gjøre gode investeringer og så videre, men detaljene har ikke vært til stede. Og det var litt komisk for forrige uke, når samme dag som denne forrige episode gikk live, så kom det jo ut en kommentar. Og den husker kanskje du bedre enn meg, Nikolai, eller har du skrevet?
Ja, fordi jeg har puttet den I dokumentet vårt, så I hvert fall deler av den. Så med overskriften om at arrangementet eller auksjonen, hvilket I realiteten utsettes til 2024, dato ikke fastsatt enda,
Nei.
Så kommer de med detaljen at de trenger tid på sertifisering, changes in governance, hva det heter på godt norsk, uvisst, men ja. Og at de ikke rakk det før auksjonen nå.
Ja.
Og de har ikke lyst til å, de skriver at we cannot bring ourselves to cast doubt on the sincerity of the commitment of all the parties involved in this project.
Nei.
Så da vil de gjøre om. Mm. Da vil de prøve å skaffe den infoen som folk forespør.
Mm.
Og da avventer de.
Mm.
Rett og slett.
Nei, det blir spennende å se.
Vi får se. Ja, det, altså, ja. Det viser jo i hvert fall at det har vært... Altså, Det har vært muligheter for forbedring her I åpenheten. Det la tror ikke det var noe tvil om. Men så får man se hvor mye som har vært utelatt, eller, og hvor mye penger de har brukt på hva. Og, ja.
Det en åpenbar interessekonflikt her. Og, men jeg synes det litt, kanskje litt tidlig at folk kommer og fremmer høygafflene som en del I kommentarfelt og diverse ja. på Instagram. Det liksom typisk... Det har også vært rettet litt sånn kritikk mot hva skal jeg si, klokkemedier og sånt som har skrevet om disse auksjonene frem til nå. Og at liksom ingen har stilt noen spørsmål ved det. Jeg synes det litt... jeg sliter også litt med de som går veldig nå I bresjen for liksom at dette her bare... Prøver, de går litt hardt ut da, en del av de som kritiserer det. Liksom det ganske... Hinter går vel ganske langt I å si at det banditter, og også at alle skyldige, altså, som har skrevet om det, og liksom at de har blitt båret frem av bransjen, og så videre, og så videre. Men det jo en ganske sånn, hva skal jeg si, en privat historie som ligger også bak denne etableringen av denne auksjonen. De som startet den var jo heller ikke, hva skal jeg si, bare noen tilfellige mennesker som dukket opp av intet. Det er folk som har arrangert Monaco Yacht Show tidligere, og som har med å etablere det. Og hvor også deres sønn led av denne sykdommen. Han døde jo nå for noen år siden. Så jeg skjønner på en måte det at man kanskje ikke gravde for mye I det sånn sett. For klokke, vi som skriver om klokker, så jo dette et interessant fenomen, denne auksjonen. Hvor egentlig mest fokus på klokkene. Det jo sånn som det stort sett uansett når man hører at disse klokkemerkene sponsorer ditten og datten, om det hesteshow eller om det veldedighetsgreier, eller altså, let's be real, det klokkene vi synes spennende. Ikke det at de prøver å vise corporate social responsibility og liksom bry seg om ting. Jeg tror de fleste klokkene synes det ganske sånn ensporet fokus på det. Og jeg tror også, jeg stiller meg også veldig tvilende til at disse kjøperne, at det nei, de kjøper bare for å støtte en god sak. Altså, come on, det kan man gjøre på veldig mange andre måter. Så det vel heller bare kanskje det at, hva skal jeg si, klokkepassion for klokker har kommet litt I veien for ellers at man har hatt litt skyggelapper på grunn av det, og at når det har vært så store aktører som har gått gode for det, så men det blir spennende å se hva de klarer å grave frem av dokumentasjon og redegjørelse for hva det hva som har skjedd. Så får vi se om det går an å redde det inn på en eller annen måte. Det jo helt åpenbart at det ting som burde vært gjort på en ryddig måte, men det også en avstand, altså, det ikke nødvendigvis man kan sette like strekk mellom det og at man banditter og har linet lommene med dollars. Så vi får se.
Apropos Genev da, for at denne aksjonen foregår I Genev, til tross for at den Monaco-basert. Det straks tid for aksjoner, som denne, altså OnlyWatch, ville jo vært en del av denne samme helgen, eller kanskje ikke akkurat samme, men en av de samme helgene. Det ville vært lagt til dette Ja, en av disse datoene. Uansett, aksjonssesong. Vi har vært litt inne på det før, men vi prøver oss igjen, for nå har jeg I hvert fall plukket ut en klokke som jeg også har skrevet om for Kapital. Og det jo Marlon Brando's GMT Master fra Apokalypse nå, utropstegn. Vi har sett den før, den har vært I salgs før, og nå det vedkommende som kjøpte den, som selger. Han kjøpte I 2019. Markedet var jo annerledes... enn nå, for siden 2019, så frem til 2022, så var jo klokkemarkedet helt crazy. Mm. Og nå har det gått litt ned igjen, men vi fortsatt høyere enn I 2019, ref kronepuls, som vi snakket om forrige episode. Mm. Denne gangen tror jeg prisestimatet sånn 0,2 millioner dollar, eller altså 200 000 dollar, så det mye penger det også da. Høyere enn forrige gang, I hvert fall sånn, om man regner bare liksom I kroner, alt det på å si, fra dollar til, nei, fra sveitsfrank til dollar. Det jeg synes det fra 1 til 2 millioner sveitserfrank. Det typ 25 millioner kroner av max. Det jo jævlig mye kroner. Beklager å banne, men det jo sinnssykt mye penger. For en GMT Master uten bezel, for den klokken får du jo under 200 000 på kroner, liksom. Altså, ikke den, men en med bezel. For at Marlon Brando, han fjernet jo bezelen på denne her, hvis man ikke kjenner historien da. Han spilte jo denne gale obersten Kurtz i Apokalypse nå. Spilte mot Martin Sheen, som da hadde på seg 6105 Seiko, da, som kanskje kulere.
Controversy
evil. Ja. Nuvel. Så det. Hvis noen har lyst på den, så må du bare by.
Hva tror du?
Jeg lurer på hvorfor han selger så fort. 3-4 år i boksen. For, et sånt, for en sånn klokke som ingen... Ingen kommer til å glemme at det var til salgs for 4 år siden. Alle vil jo tenke sånn, why?
Nei, jeg tror det fordi det veldig lett å, som entusiast å gjøre verden litt sånn svart-hvitt. Og det vi skyldig vi også, det at man så, enten så man bare in it for the money, eller så man samler og bare opptatt av klokkelidenskap, men mange jo litt sånn midt imellom, og det kanskje det som tilfellet her også, at man synes det spennende med klokker, og så synes
han
man det hyggelig å tjene penger.
Han har jo klokker som mye mer hard-hitting enn den her, da. Han har jo Philippe Dufour og Roger Smith, tror jeg. Så, som også litt sagt til samme aksjon, for han selger det faktisk større deler av samlingen, eller i hvert fall det som fremstår for oss da, som en stor del. Vi vet ikke hvor stor den faktisk men det i hvert fall mange klokker. De har til og med, Christie's har jo til og med skilt ut den aksjonen fra den vanlige liksom, Rare Watches-aksjonen som alle har, da.
Ja.
Så det ikke del av den vanlige Geneva, den en egen. Fordi det såpass mange, da. Ja.
Nei, det hadde jo vært spennende å vite hvorfor det ble solgt, og om man har noen klokker igjen.
Det helt sikkert. Men bare den...
Det er jo litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal si om det litt sånn påfallende, men det jo veldig mye, hva skal jeg si, ting som hot, som stort sett kanskje fortsatt ganske hot i denne samlingen. Ja. At man, hvis man bare hadde helt, bare hadde et sånt nesten ubegrenset budsjett, og bare
skulle
kjøpe det som var... Kjøpe det som var ja, det som hot eller som har litt sånn oppside da.
Ja, men jeg tror det han har hvis, la oss si at han kjøpte det mesteparten i klokken her i 2019 da, usannsynlig, men dog, så nok de fleste av dem mer hotte nå enn de var da, vil jeg nesten påpeke. Eller ikke påpeke, men gjette. For eksempel har han en Philippe Dufour da, minute repeating, grand et petit sonnerie, til, som har sånn high estimate på 6 millioner sveisefrank. Det mye spenn. Man får sykt mange kule biler for det.
Men hva var det vi kalte det sist? Jeg sa det liksom klokkesamling på autopilot. Det pilot, det jo...
Det du ikke, da.
Ja, synes du ikke det?
Altså, det ikke det kanskje på autopilot for i den aller ypperste klassen.
Ja.
Det en...
Ja, men det jeg sier. Hvis du har ubegrenset budsjett, og så skal du bare kjøpe det som Eller er det fordi Christie's bare vil selge de tingene? Det vet sikkert
det kan godt hende. Det kan godt hende.
Hvordan det fungerer.
Ofte er det sånn at man...
Tror du det er du alle de mer eksotiske tingene...
Jeg beklager nå. Nå skylder jeg faktisk på at jeg avbrøt på grunn av dårlig linje her, for at vi driver og oppgraderer wifi på huset. Men ofte er det jo sånn at kundene kommer med, hva skal man kalle det, drittklokkene sine også, som de blir kvitt. Og så sier de at dere får ikke lov å selge de fete klokkene mindre, med mindre dere også selger drittklokka mi på den samme aksjonen.
Ja.
Det ser jo ikke ut som det noen drittklokker her.
Nei.
Det. Med mindre man antar at Marlon Brando sa det. Da.
Ja, nei, det jo noen ting her som kanskje mer altså en ubrukt AP Jumbo.
Ja, det noen av de også.
Og noen Chapek, og litt sånne ting som
Shapiro.
Det en del ting som litt vanligere da, eller også mer vanlige enn andre.
Ja, men hadde du, hvis du hadde hatt så mange penger da, skulle du bare vært sånn supersær og bare samlet på tidlig Voutilainen og, nei det jo ikke sært nok lenger nå, du måtte kjøpt bare IWC fra 2001 eller noe sånt, hele rangen i samme farge.
Men det jo liksom påfallende at det veldig mye, det jo veldig mye av de, altså, ja, det avanserte versjoner, men det AP Royal Oak, det Nautilus.
Det ja, det hadde jeg også hatt, altså.
Det ja, det hadde jeg også hatt, men det, men ja. En utrolig kjedelig person, det jeg sikker på at det
okay.
Som selger.
Du hadde hatt en mer spennende samling, hilsen Jon Henrik. Ja.
Det tror jeg du hadde hatt også. Men nå skal vi slutte
oss. Det er faktisk, den tar jeg. Den tar jeg.
Kløppe hverandre på, eller kanskje gå videre.
Ja, det har blitt etablert noe nytt siden sist. Det har du skrevet om på tidsson.no, på bloggen. Nordic yes. Watchmaking. Hva ja, er det for noe?
Det dukket opp nå rett før, før fredag ettermiddag, så tikket inn en e-post. Og da var det en kunngjøring om at det nå har blitt etablert, ja, hva man skal kalle det egentlig, det nesten litt i tvil på, men Nordic Watchmaking, en slags gruppering, kan man jo kanskje kalle det noe foreløpig, som skal promotere nordiske klokkemerker, og da disse nordiske mikromerkene. Men foreløpig så er det jo bare norske medlemmer av dette her. Og det ble jo også etablert av noen nordmenn da. Det er Øyvind Fondoren Asbjørnsen fra Fondoren, som har vært gjest hos Klokkelandslaget tidligere. Lars-Erik Hansen fra Bragdur. Han har vel også snakket med henne på Oslo Soppmeet og ja. Diverse, hvis man har lyst til å gå tilbake og se
opp til flere ganger
på videoen derfra. Alexander Brenn fra IG.
Han snakket vi med på... Jeg var...
I hvert fall. Gjorde vi ikke det?
Ja.
Ja. Jeg tror i hvert fall, hvis man går tilbake og ser på enten også det Østfold, vårt som heter Østfold, var vi også noe... Hadde vi vel også noe med de, hvertfall noen bilder og sånt.
Vi har i hvert fall pratet med de, om ikke på luften.
Nei. De skal ha sitt første arrangement nå i denne måneden faktisk, allerede nå om to uker, 15. november, i Trondheim.
Trondheim?
Og de har jo da fått med seg to andre merker i form av Radium, som vi har hatt inne her på Klokkenslaget, og The Sanders, som vi også har hatt inne her. Så... Fem merker da, i første omgang. Jeg pratet litt med Øyvind Fondoren, og han nevnte jo det at det var flere nordiske merker som har vist interesse, men det er nok litt sånn work in progress, dette her fikk jeg inntrykk av da. I første omgang så tenker de nok å kjøre litt mini-utstillinger eller messer, eller hva man skal kalle det, rundt omkring i norske og kanskje også nordiske byer. Så ser man også på nettsidene de har som er nordicwatchmaking.com så er det jo litt mer ambisiøse ting de kommer med da at de har ambisjoner om egne events i London, Paris, New York og Genève selvfølgelig og i løpet av 2024 også kanskje branche litt ut i sosiale medier og podcast og livesendinger YouTube, video litt forskjellige men da ifølge Øyvind så er det jo litt sånn en del detaljer som nok må på plass og at de må finne ut da i fellesskap hva de skal gjøre videre i praksis men det blir spennende å se det er jo hyggelig det at det kommer litt flere klokke som man kaller det, klokkeaktiviteter rundt omkring i norske byer og at man får litt en jevnere flyt av disse tingene, så blir det jo samtidig spennende å se om dette her vil påvirke noen av disse, ja, som Oslo Swapmeet og Watchmeet, Østfold, ja.
Luxor Exhibit.
Det får vi nesten
det har blitt mange tiden, sånne treff. Det siste.
Og så blir det spennende å se om de klarer å få med seg noen av de andre svenske og danske og finske merkene og så videre. Det er jo også en litt som jeg kan nevne på tampen her, som jeg ble gjort oppmerksom på, for det var jo denne Stockholm Time som vi pratet så vidt om i en tidligere episode. Der så var det jo en av Mikael som var med å grunnlegge Sjø Sandstrøm, og som nå driver Halda Watch Company, fortalte det at de skulle åpne en butikk i Stockholm, som bare skulle være dedikert til noen nordiske eller skandinaviske klokkemerker.
Det er spennende.
Ja, det er veldig spennende. Og selvfølgelig med Sjø Sandstrøm og Halda og diverse. Så nevnte han vel også Fondoren av norske, som en sånn norsk innslag. Ole Mathisen fra Danmark var det vel. Og så var det vel kanskje...
Det er han som var med den TV-serien?
TV-serien?
Ole Mathisen? Den der TV-serien hvor dere fikk håndlaget til
nei, Danmark eller noe sånt. Ole Mathisen, altså denne butikken, eller som også har sitt eget klokkemerke.
Klokkeekspert Jon Henrik Haraldsen.
Du tenker bra, du på Christian Lass?
Ja.
Ja, det jo en litt mer spesialisert greie, vil jeg si da.
Ja.
På en litt annen, ja. Underkategori, eller hva man skal kalle det. Men ja, godt tenkt. Så nei da, men det blir spennende. Det var ikke sarkastisk.
Okay. Det uvisst for meg.
Men det var spennende så, å høre om det. Og så får vi se. Jeg vel, med fare for å bli stemplet som pessimist, så jeg litt sånn skeptisk til om det bærekraftig å drive en sånn butikk. På den andre side så vet jeg jo det at for eksempel Sjøsandstrøm ganske sterk i Sverige. Og om det blir et sånt sted hvor man går og kjøper de klokken eller... og synes jeg stats, så kanskje det går, men og Sverige jo kanskje bedre, kanskje litt farget av Norge og det norske markedet, som jo forholdsvis lite. Sverige vel noe større. Men ja, det blir spennende. Lykke til for all del. Det kult initiativ, og kult at de står sammen. Jeg tror nok de gjør mye riktig, både Nordic Watchmaking og disse andre påfunnene gjør mye riktig det at man på det stadiet man nå, at man har mye fordeler å hente ved det å stå sammen. For det er tøft det å komme som nordmann ned i Genève, holdt på å si Basel, men ned i Genève og skal prøve å gjøre ting der og gjøre det på egen hånd og leie ting og få inn folk. Og det er veldig mye som skjer. Man konkurrerer om oppmerksomheten. Det er vanskelig å konkurrere om oppmerksomheten, så jeg tror definitivt at det kan være en smart idé det å stå litt sammen.
Tid for litt nye klokker?
Ja.
For jeg tenkte, pokker, hva skulle vi snakke om i dag? Liksom, for at, har det egentlig kommet noen nyheter? Jeg sjekker, så, det har jo kommet masse vi kan snakke om faktisk. Det sjukt hvor mye som skjer bare på en uke, selv om det liksom out of season på sånn, hvertfall de største nyhetene. Da.
Ja.
For eksempel så kom jo Ming med det man antar verdens letteste klokke for øyeblikket.
Ja.
Som vi er vel begge enige at den dritkul?
Ja, jeg synes den helt fantastisk kul. En av de kule, kanskje den kuleste Ming-klokken til dagsdato.
Er dette gram den viser der? Ja.
Ja.
Vi ser jo nå på en vekt da, hvor klokken er lagt på, uten remmen, vil jeg merke. Mm. Men 8,8 gram, det lettere enn 2A4-ark, så...
Og det var jo litt spørsmål ved det, hvor jeg diskuterte litt med Hans Fang faktisk på Instagram. Han har jo også vært gjest hos oss tidligere. Ikke på Instagram, på Facebook mine. Og det jo, altså jeg også var jo litt sånn, det utrolig hvordan de har fått det til da.
Nei,
så jeg fyrte over en melding til... til han Magnus Bosse, eller hvordan man sier navnet. Han ikke svensk, altså, men han har du møtt også. Det jo en av Magnus de som Bøse, driver doktor Magnus Bosse, for øvrig. For det jo
som en vekt
som blir oppgitt i pressemeldingen her, sånn, på 8,8 gram uten rem, eller 10,6 gram med rem og spenne, altså en full klokke 10,6 gram. Til sammenligning så veier jo denne Nadal Richard Mille klokken RM 27001 nesten det dobbelte 18,8 gram den vel mer komplisert og mer mekanisk attraktiv men still vi nede på sånn helt sinnssykt lav vekt og dette var jo selvfølgelig da til på 8,8 gram, det da for denne manuelle versjonen, for de tilbyr faktisk også en automatikk versjon, hvor vekten stiger med 2 gram, men altså kjøper den, så kjøper man selvfølgelig manuell og får den av vekten men det var jo litt rundt dette med hvordan de klarte å få ned vekten da, og han for de sa egentlig veldig lite om selve urverket, de viste ikke noen bilder av urverket, det var veldig lite om det i den offisielle pressemeldingen. Men Magnus sa det at de bruker et av 2000, som et veldig knøttlite urverk.
For det veldig lite i forhold til urkassen, kan man også si, for det vel det man kan skimte gjennom skiven.
Yes, og denne urkassen jo på en måte gjort i tre deler. Det på en måte en slags verkholder som også fungerer som en slags skive. Og så det en, hva skal jeg si, et sånt bakstykke, eller, eller som denne sitter oppi da på en måte, og så det en, en besel. Og så den laget av en legering som heter, nå må jeg se her, AZ31, som en magnesium, aluminium, zink og mangan, som blir levert av Smiths High Performance i Storbritannia, som en sånn leverandør til, jeg tror det mye Formel 1 og diverse sånne ting da. Skruer av komposit, ikke sant, og sånn peak komposit. Det ja, ikke vanlig safirglass, det Gorilla Glass, som samme som på mobiltelefoner på iPhone, liksom. Og sånn, så det gjort noen litt sånn utradisjonelle valg da, men jo, tilbake til urverket, som levert fra ETA, så forteller han at urverket veier egentlig bare 5,89 gram. Og så har jo Schwarz Etienne, som det selskapet som Ming nå jobber sammen med, har prøvd å gjøre litt ting for å lette det opp da. Som ikke har vært helt lett, fordi noen av disse mekanismene og ting, for de skulle fjerne kalendermekanismen blant annet, for den har jo ikke noen datovisning. Men der det deler av denne kalendermekanismen har også, hva skal jeg si, en sånn strukturell rolle da, at den holder ting på plass og holder ting stødig. Så de måtte lage en ny bro blant annet. Og for den automatiske versjonen, sier han, så kom de da ned til en vekt på 5,72 gram. Og så når de fjerner rotor og denne automatikkbro og så videre, så fikk de ned vekten med 2 hele gram da, for det en sånn rotor, og så veier jo en del, for den trekker klokken, så da vi jo nede på en veldig lav 3,72 da, hvis man skal...
Helt sykt.
Så det veldig ekstremt lav vekt, og så det jo kasse og så videre på det andre som veier litt, og vi så jo også, jeg så på Instagram, så han klokkekompisen min fra Dinky, Mark, han hadde fått låne en klokke eller var og så på en klokke og la det på vekten. Der ble det riktig nok litt høyere vekt, i stedet for 8,8 så ble det 8,9. Oh. Og han fikk fortalt det at det var, hvis gjort noen endringer i, var det viseren eller denne viseren og denne disken eller hva det som de mente hadde kanskje gjort at vekten ble noe høyere da, men altså det jo
still
utrolig lav vekt.
Jeg så altså, han som tidligere var med Houdinki. Han, hva heter han igjen da? Han litt eldre kjell. Han som var så kul. Han som var så nærtete.
Nå er vi Jack Forster.
Jack Forster, ja. Ja, nå var vi dårlige. Men han hadde også et bilde av den på en vekt på Instagramen sin, og da mener jeg det var det samme.
Ja.
8,8 altså.
Ikke sant. Jeg ser kanskje litt variasjon.
Han jobber i Watchboxen da.
Stemmer. Veldig kult med vitten her, for her det jo, altså denne minuttskalaen som rundt, eller hva man skal kalle det, den jo laget av indeksene, de jo laget av, de bare printet på glasset, og så har man en sånn gradert felt i midten av klokken som dekker over verket, så ikke man ser det, og fortsatt får det der rene Ming-looket, for å kalle det. Og så har man en sånn noe print i glasset igjen, og noe på en disk som ligger på en sekunddisk, som faktisk gir et sånt mønster som ser ut som en, hva skal man kalle det, stjerneskudd. Eller,
ja, det ser ut som en sånn onomatopoetikon som beveger seg.
Veldig, veldig kult, og ganske nødvendig, ifølge han, Mark, som hadde håndtert klokken, fordi han sa vel at det var så lett, at du nesten glemte litt at det var en ekte klokke, så det var veldig fint å ha noe, så du faktisk så at det var noe som var i livet da. Så spennende klokke.
Pris?
Dyr. 200 eksemplarer. Levering om cirka ett år, var det vel? Fjerde kvartal 2024. Pris på 19.560 frank. Da kan man velge om man vil ha manuell eller automatikkversjon, så det jo rundt, men det jo da rundt før avgifter 250-ish. Mye penger.
Ja. Tror du vi får se noe i Norge? Kanskje en? Hvis noen tar den helt ut?
Ja, jeg håper det. Det har vært gøy da.
Ja, det har vært veldig kult.
Så håper jeg den personen så kompromissløs at han går for, at han eller henne går for manuell versjon.
Ja.
38 millimeter, det jo litt viktig å få med. Det ikke noe sånt at de har prøvd å lage en knøttliten klokke. Så det
for det kunne vært en vanlig,
vanlig klokkestørrelse. Så veldig kult. Mm.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fra dyrt til dyrere. Erla Gonzone. Lanserte jo en ny Zeitwerk. Miniature Peter. Ja. Honey Gold. Yes. Det vel egentlig, og nyheten ligger jo i navnet.
Ja, det Honey Gold. En siteverk, Miniature Peter, i legeringen til lange som heter Honey Gold, som er hardere enn vanlig gull.
Og flott å se på.
Utseendemessig, kanskje litt sånn mellom det man tenker på når man tenker på roségull og når man tenker på gultgull.
Ja, jeg synes det kunne nesten vært en mellomting mellom altså gultgull og hvittgull.
Ja, kanskje. Mm.
For den sånn,
Nei, litt sånn blek på en måte, eller litt sånn kaldere. Mm.
For jeg vet ikke om, for roségul er liksom litt varmere igjen. Men jeg synes det må få en sånn veldig liksom, ting. Det kledelig da.
Ja. Nei, det veldig
akkurat som honning.
Fantastisk, fantastisk klokke. I 30 eksemplarer.
Nei. Pris.
Ser man gongen rundt her, og så er det hammerne da, som slår...
Det er gongen, ja.
Prisen, ja. Den skal vi droppe det, eller? Lange, ja. Jeg snakker ikke om pris lenger.
Ja.
For det er jo...
De er above det.
Og, men de lanserte jo en annen spesialversjon av Zeitwerk Miniature Peter i hvitt gull, var det vel, for 3 år siden. Da kostet det, den klokken kostet da 449 000 euro, som i dagens kurs rundt 5,2 millioner kroner. Ja. Prisen har sikkert ikke blitt noe lavere, men det ikke sikkert den har blitt så fryktelig mye høyere heller. Så rundt 5,5 millioner kanskje?
Ja.
Så er det jo folk som lurer litt på hvorfor det? Hvorfor så dyrt? En vanlig siteverk uten noen ting, ligger nå, så vidt jeg har forstått, på rundt 1,2 millioner kroner. Så da kan man ha det som en sånn et utgangspunkt,
ja.
At man er på godt over millionen for en helt plain Jane
siteverk. Hvis man kan kalle det det.
Mm-hmm. Og på Miniature Peter så er man da opp på en komplikasjon som av... Ja, en samlet klokkeindustri anses som, altså man har billige turbioner, man har billige evighetskalendere. Jeg har til gode å se en billig miniature Peter, for dette er mekanismer som er vanskelig å, det er vanskelig å konstruere, det er vanskelig å produsere, det er vanskelig å montere, det er vanskelig å, ja, generelt bare det å ha noe med det å gjøre da. Og spesielt kanskje hos...
det er som
hos,
meg.
Hva sa du? Ja, vanskelig valg. Så det er jo ting som henger fryktelig høyt, da. Og så har man jo denne, altså at man har en veldig uvanlig klokke i utgangspunktet. Miniature Peter krever mye kraft. Det gjør jo mildt sagt også et siteverk for å få til disse, drive disse diskene og få til disse hoppene. Det som er vanlig på mange miniature Peter, det er at man ser at de har en sånn kaller en slags glidebryter som også gir kraft til repeaterfunksjonen, så når man aktiverer repeateren så har man, så tilfører man energi.
Åh, kult!
Det gjør man ikke på denne her. Denne her er bare en vanlig knapp som man trykker inn.
Men så,
to fjerdeøs.
Men på den andre, som du brukte som eksempel, kan man bare trykke den fram og tilbake, og så vil det være samme effekten som å tviste på kronen?
Det er du gir kraft til du kan ikke sitte og så, jeg tror ikke du skal sitte og så,
nei.
Hvis du tenkte å trekke den sånn.
Ja, så du skal ikke sitte og flippe med den som en sånn lighter, liksom.
Nei, det...
For de som gjør det, jeg vet ikke noen som gjør det, men du vet,
ja, det tror jeg blir veldig dyrt.
Lighteren og... Ja.
Det tror jeg, men altså, det skal ikke så mye til før det går galt av å gjøre ting da. Så ja, det er veldig kompliserte ting og som skjører ting. Lange i klassisk sånn tysk, på tysk vis har jo lagt inn mange sånne idiotsikringer da, som at man ikke kan kunne stille klokken når repeateren går, man får ikke gjort det rent fysisk da, og det er forskjellige ting. De har også, ja, nå husker jeg ikke faktisk helt. Jo, det som viktig å få med, det var det. Vanlige minitrubitere viser jo lydtiden ved hjelp av lydsignaler. Den klinger for timer, den har et lydsignal for kvarteret, altså for 15 minutter, og så har den for minutter. Og det er egentlig ganske lite intuitivt å sitte og telle 15 minutter, ja, altså 15, 30, 45, og så plusse på da minutter 47, da blir det 3 ganger lydsignal for kvarterer, og så blir det 2 ganger for minutter. Zeitwerk er jo utgangspunktet en digital klokke, hvor man sier 7.52, ikke sant? Og repeateren som er i denne siteverken er jo også en såkalt decimal minutrepeater, som er en ganske sjelden form for minutrepeater, som da klinger for timer, den klinger for hele 10 minutter, så den klinger da 5 ganger, hvis klokken er 7.52, så klinger den først 7 ganger for timer, og så er det denne dobbeltkimingen, altså ding-dong, 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 som er 5 ganger for 50, og så er det to slag til slutten. For minuttene. Så mye enklere og mer intuitiv, og jeg synes jo alle repeatere skulle egentlig vært sånn, så er det mye enklere å forstå det. Så ja, jeg vil ikke si om det er dyrt eller billig. Gå på Kroner 24, prøv å søke på den billigste brukte repeateren man finner. Det vet jeg faktisk hva det er, for det er, IBC har en portugiser, mynt repeater som generelt er vel den som ligger lavest i pris sånn i second hand markedet av repeatere, rett over så er det Jaeger LeCoultre som har en reverso mynt repeater, og så er det ikke, det lages jo ikke så fryktelig mange repeatere, så det er jo liksom noen sånn, og så er det jo litt sortert etter hva ja, hvordan det ser ut, det er jo sikkert noe av det, men også litt av, hva skal jeg si, det går litt på kvaliteten, eller sånn, altså ikke noen tenker jeg også på driftsikkerhet, sånn, men tenker litt på hvor håndverksmessig utført den er, da.
Ja. For IVC sin, er det en in-house, eller det er kanskje modul, da?
Ja, det er jeg husker ikke, altså, alt er jo, altså, de tar som regel, og det har de gjort her også, man har nesten, eller til en viss grad i hvert fall, man har et slags urverk fra før, og så gjør man endringer. Her er det gjort ganske store endringer da, sånn for å få dette her til å gå opp med fjærhus og diverse. Så egentlig litt dårlig beskrevet i forhold til akkurat denne modellen her. Men i IWC-tilfellet så er den nok litt mer sånn modulær tilnærming.
Hvor mye, husker du hvor mye?
IWC-en? Jeg tror det er under millen.
Ja. Under millen? Det er sånn vi opererer her.
Ja, men det er sånn rett under millen, så tror jeg. Altså, ja, okay. Kanskje over millen med moms og så videre, men sånn i prisen sånn rett ut fra kroner, så tror jeg det er mellom, ganske nært millen, tror jeg.
Apropos dyrt, da. Planet Ocean 600 meter coaxial master chronometer GMT 45.5 dark gray.
Ja.
Den store nyheten.
Ja, den store, dustede nyheten til Omega.
284 000 kroner for en keramisk kasse i silikonnitrid. Det er lettere enn vanlig ceramic, da.
Mm.
Og titanverk, som du påpekte.
Ja, for det er ganske vesentlig. Det er samme, altså...
Ja, men også er det sånn der...
Omega har jo en keramisk GMT fra før, som ser ganske like ut med andre farger.
Blå?
Og disse ligger på rundt 150-ish, og de har hatt i en del år. Det var sikkert billigere da de ble introdusert, men... rundt 150-ish nå, og så kommer den her så nesten det dobbelt pris. Grunnet ting som de fleste ikke har noe forhold til og ikke kommer til å forstå.
Nope.
Og jeg sier heller ikke at det berettiget å sette opp den prisen, for det jo helt idiotisk, altså helt idioti å prøve å selge inn noe sånt som dette her.
Nei, det blir deppa.
Kassen keramisk, men som du sier, det en annen type teknisk keramikk, som kanskje vanskeligere å lage, eller det første gangen de har gjort det i en
klokke, sånn bruk for det, jeg leste at,
som dette her. Ja.
Jeg leste at de brukte det i ball bearings, som på godt norsk kulelager, ja. På, for eksempel i, sånne, i dyre sykler og sånn.
Ja, ok.
Ikke vanlig. Nei. For det ikke vanlig med keramisk sånne, det vel bare stål liksom, så de klumpene i de.
Men det kanskje vanskelig å lage, eller enklere å lage sånne baller enn det å lage en kasse.
Ja, det kan man jo anta. svinedyrt anyways da. Ja.
Det ingen, det, for folk flest da, det man ser to forskjellige, keramikk i to forskjellige farger.
Ja.
Som litt lettere. Uansett så blir ikke denne klokken lettere enn en annen populær modell, som denne Bond SMP, altså Seamaster Professional 300 James Bond, denne No Time to Die, eller det ikke den heter, Titan, jo lettere enn denne klokken her på, ikke sant? Så uansett så det ikke sånn at man tenker, shit, for en superlett klokke, det skjer jo ikke.
Det er en klokke du blir tvunget til å kjøpe, så du kan få kjøpt en Rolex, hvis det noe som heldig av Omega og Rolex.
Eller som man får veldig stor rabatt på. Så det man ser rett og slett at det ikke sort, men det grå med grå keramikk. Og så får man noen til å fortelle deg det at det jo, det samme urverk som sitter i de andre modellene, som Omega har hatt en stund, men vi har laget i titan. Så det ser jo litt annerledes ut da, og det jo selvfølgelig lettere, og det selvfølgelig også vanskeligere å lage, for det et materiale som ikke så enkelt å maskinere, men hvem det som ser noe annet enn at man ser at, ja, man ser fargene da, og så prisen så høy, og prisen jo lattelig høy for en sånn, en sånn klokke. Tilbake til lange, man får en innstegslange ligger jo på omtrent samme pris. Og så kan man sammenligne det. Det ene jo da et veldig industriprodukt til sammenligning på 45,5 millimeter og 3 kilometer tykk. Men ja, jeg bare fatter ikke hva de tenker på.
Nei, det helt, det så far out, det sjukt far out.
Tviler ikke på at det høyere koster mer å lage det, og at det kan kostet mer å utvikle det, men altså, nei, jeg hadde forstått det om prisen hadde vært opp mot 200 da, og så hadde man sagt det at den veldig spesiell og veldig mye sånn, og så ja, ok, og så hadde man gjort en limited edition av det på i 2000 eller 1000 eller 500 eller whatever, men ja, nei. Hvorfor de gjør det, fatter ikke.
Det en eller annen på Omega som har sittet på kontoret sitt og aldri lukket døren, eller aldri åpnet døra på et par år, og så ble han ferdig med den.
Kanskje de har mistet de smarte hodene nå som denne aksjonsskandalen er.
Ja, alle har begynt å jobbe for Blank Pine stedet, vet du. For at de vil være med på nye Swatchen, når Moonswatch ikke kult lenger.
Yes.
Ja. Apropos den har jeg ikke sjekket hvordan det går med forbrukmarkedet, men det kan vi ta ved neste gullkorn på Finn. Men apropos gullkorn på Finn, det har vi dævet meg i dag også, altså. For det hadde vi ikke i forrige episode. Det hadde vi ikke i forrige episode. Så derfor er det to i dag. Nummer en er en SKX, som jeg fant på Finn. Men den vel, jeg lurer på om det tipset, ja, den har jeg tipset på i gullkorn på Finn nå. Til 9000 kroner, altså. Daggeren. Og den har knekt stropp i reim.
Ja, ja.
Så... Nei, det er litt far out, altså. Det far out. Ja. Det Japan, altså Japan made, ikke den der K-versjonen, det J-versjonen, men lall. Altså, den skal koste jo egentlig en tredjedel. Nok om det, bare litt morsomt. Og apropos høyt priset, så har jo også da i Gullklubb og Fintron, det postet om en fantastisk Audemars Piguet Royal Oak. Det jo det, til selgers, hva heter det, credit, en Jumbo Extra Tin. 152-02-ST med alle originale papirer.
Ja.
Med utsøkt håndverk.
For mange.
Ja, det jo det. Men til 2,3 millioner da. Jeg tror Jørgen argumenterte for at man egentlig kunne skaffe en fallpart av prisen. Så Og så en veldig sånn...
Det fortsatt alt for mye.
En, sånn, en novelle I beskrivelsen her, hvor det egentlig ikke sies noe om den faktiske klokken, som man Nei. Nysgjerrig på, naturligvis. Det bare forteller om historien og hvor utsøkt dette uret
Et mesterverk innen odologeri.
Ja, denne unike klokken som tilgjengelig for I Norge har vært verdsatt og holdt I upåklagelig stand siden dens anskaffelse I 2017 fra en Audemars Piguet-butikk. Klokken med dens unike serienummer tilfører et ekstra lag av særpregen I et klokken allerede utsøkt.
Hva unike serienummer? Ja. Det mange som ikke har det, eller?
Det konseptet serienummer, det ikke det?
Mm.
Ja. Audemars Piguet ikke bare en klokke, det en et bevis på sofistikasjon. Et vitnesbyrd om klokkekunstens innovasjon og nøkkel til et prestisjefylt fellesskap av utsøkte samlere.
Ja.
Nok om det. Det var festlig da. Det en dritfin klokke.
Et vitnesbyrd.
Men noen ganger så må man greie å man beherske seg I annonsetekten, så tenker jeg sånn, det faktisk... Jeg vil høre alt om klokkens historie og tilstand, men jeg trenger faktisk ikke å få hele den der... Den, for de som skal kjøpe den klokken, vi trenger ikke å høre denne...
Jo, men jeg tror det greit for de som skal kjøpe den, hvis det noen som kjøper den, for da man jo idiot. Nei. Og idioter prater vel... Da man liksom på børgelengde, tror du ikke det? At det... Det jo bare, men, hvis, det jo bare hvis man tror på akkurat det som står her, at man vil kjøpt en sånn klokke til den prisen.
Ja, men man må skrive mer om tilstanden på objektet når man skal selge noe så dyrt. Altså. Det altså, selv om bildene
Kjennere vet.
Ja, da, selv om bildene faktisk gode. Det en dritfed klokke da. Ja. Anyways, Jon Henriks hjørne. Ukens spørsmål Ja, du hadde sikkert noe veldig bra.
Nei, jeg hadde ikke lyst til å la det bare stå helt sånn umotsagt at det en dritfull klokke. For, ja, det en kjempefin klokke, men det en kjempefin BMW M5 en fantastisk fin bil.
Ja, men det den faktisk. Den faktisk
ja, det
Ja. Ukespørsmålet Morten som spør. Hvor viktig urverket for entusiasten? Kan man digge Seiko og billige Kina-verk? Spørsmålstegn.
Ja, da tror jeg det Da kan jeg for det første kan jeg ikke tale på vegne av alle entusiaster.
Ah.
Men, og det det ingen som kan gjøre om noen ting, bare så man vet det. Uansett hva det så må man bare snakke for seg selv. Og så kan man være enig og...
Det jo derfor spalten heter Jo Henriks hjørne.
Ja. Så jeg får svare for meg. Hvor viktig det? Det det kommer helt an på kontekst, tenker jeg. Det viktig, men det er viktigere at det konsistent med den totalpakken man har enn urverket I seg selv. Og med det så mener jeg at det kan godt være et billig etaverk I en billig etaverk, altså en rimeligere etaverk I en verktøyklokke. Og et billigere Seiko-verk I en også en klokke som hva skal jeg si, til sitt bruk, da. Men bikker man over at det blir for dårlig, så det klart at det og da tenker jeg dårlig I form av det at det kanskje lite pålitelig, at det veldig upresist. Så det klart at det viktig at ikke det, men jeg... For meg så tenker jeg egentlig kanskje mest sånn at det veldig, altså jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva folk sier om det, eller at man har det alltid en eller annen urmaker eller en eller annen som det og det synes jeg veldig mye hva skal jeg si det litt sånn trynefaktor på en måte, at det man sier liksom at det innholdsverk, det og det bra, og da det kanskje bare fordi man antar det, eller fordi man liker merke, eller at merke har så høy standing at man bare godtar det, eller altså, hvor det kan være feil, ikke sant? Og så har man andre ting hvor det har vært tilfeller I hvor også dette med hvordan merkene håndterer sine AD-er og sine verksteder, og så videre, ikke sant? Men at det har vært vanskelig å få deler, og så kan det påvirke litt med hva en eller annen urmaker, og så det en eller annen som har hørt en eller annen urmaker si at nei, det dårlig verk, og så det fordi han sint på merke, fordi de ikke har klart å få, ikke blir autorisert som serviceverk, så får ikke tak I deler, og så videre, ikke sant? Det så mye, så jeg jo den oppfatning at de fleste klokker som man kjøper fra et OK-merke i dag, det av en kvalitet som stort sett akseptabel. Og hvis ikke, så man så godt beskyttet som kjøper, at det tror jeg noe man ikke skal tenke så veldig mye på. Men det jo viktig på en mer generelt grunn, så har jeg inntrykk av at det veldig mange som opptatt av dette her med in-house-verk fortsatt, at det veldig viktig for en del. Jeg ikke så veldig opptatt av det egentlig, jeg mer opptatt av det om det ja igjen, at pakken stemmer overens da, i forhold til pris og i forhold til det den tiltenkt for og så videre. Men så klart så det jo også flott å se veldig vakre eller kompliserte eller spennende urverk. Sånn. Men jeg tenker litt sånn at jeg tror det hvis jeg kan gi et svar da, og da ble det litt sånn mye frem og tilbake her, men ja, det veldig viktig, men det ikke noe fasit på, men det betyr ikke, men det veldig avhengig av kontekst da. Det betyr ikke det at det bare en type urverk, nei, jeg skal bare ha KOSK-sertifiserte sveitsiske verk for eksempel, jeg skal bare ha dekorerte urverk, jeg skal bare ha in-house. Sånn det i hvert fall ikke for meg, og jeg ser ikke helt hvorfor det skulle være sånn for deg heller. Ja, men nei.
Det flott det. Fint svar. Vi tar det. Og Morten tar det. Det var egentlig det vi hadde fra klokkelandslaget i dag. I forrige episode så faktisk dette var tidszonen i stedet for klokkelandslaget. Men dette faktisk klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen, i samarbeid med Tidsson og denne. Og det kommer du til å høre Marius si nå også i det klippet som kommer etterpå, på slutten av hver episode. Stikk nå inn på Tidsson sin blogg og les Jon Henrik sine nyeste artikler der, og bli med å diskutere litt, og så sjekker du klokkeartiklene inne på Kapital og sånn, det alltid hyggelig. Og så ses vi neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidsson. Programleder Nicolai Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.